På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Mm. Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
We undeniably face huge challenges. But the good news is that the future may not be quite as gloomy and that mankind already is doing better than many of you think.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger og si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja, og velkommen tilbake, kjære lytter. Vi kan jo allerede nå røpe at vi ikke alene I dette studio noen gang.
Nei, altså, noen ganger så har du sånne gjester som bare, du ser det på dem, at nå må jeg snart få ordet, og så reagerer de, og sånn at du får skjønne med en gang at her det noen. Raimond Johansen, som vi hadde sist, han en av de.
Ja.
Men ved siden av oss sitter en meget disiplinert mann. Nemlig Bård Vegar Solhjell.
Det jeg definisjonen på disiplinært. Veldig hyggelig å være her, Johan.
Du leder et byråkrati,
ja,
så per definisjon.
Litt embedsmann, så nå jeg bare korrekt ventet på tur, mens jeg imot som jeg var politiker, en helt annen karakter.
Ja, da hadde du hevet deg på.
Da hadde jeg hevet meg på. Da hadde jeg bedt om å få innlede potten.
Så altså, vi begynner jo vanligvis med det lille bildet, men jeg satt og tenkte på trikken på eit I dag, altså, Nå det så mye
som
å gjøre, og som har med at det mye som skjer I verden, sånn som de jobbene våre lagt opp, Sofie, at jeg har ikke gjort noe annet, jeg nå bare følger med, og jeg forstår at realiteten da forbereder meg til dette programmet. Så jeg har ingen lillebilde. Kanskje det et sånn meta-lillebilde, jeg vet ikke.
Lillebildet mitt at jeg holdt et veldig hyggelig foredrag på onsdag. Og da kom det opp en hel haug med folk som lyttet til podcasten, og jeg tenkte at dette var sånn sjefsøkonomer og sånne folk som bare sånn, du jo veldig intelligent, nå må jeg liksom skru opp intelligent, nå må jeg komme med noe mer sånn intelligente takes. Så jeg har hatt litt sånn prestasjonsangst før ukens podd. Og så jeg satt på bussen, jeg har hatt noen veldig hektiske uker, jeg skal til Tromsø i ettermiddag, for vi skal jo spille en live podd. Neste uke skal jeg reise opp I kveld for å besøke søsteren min.
På Arctic Frontiers,
på Arctic Frontiers
så det behørig teaset.
Veldig. Men da tenkte jeg sånn, jeg har ingenting intelligent å bidra med I dag, men da jeg så glad for at Bård Vegar skal være her. For det at vi ser jo hverandre ofte nå, for vi sitter jo I hovedprogramkomiteen til Arendalsuka sammen.
Det gjør vi. Kjempegøy.
Det kjempegøy. Ja. Vi prøver å sette sammen det som skal være hovedprogrammet for Arendalsuka. Ja. Så det veldig gøy.
Så og Arendalsuka jo bare så alle, altså jeg vil tro at de fleste som hører på dette, altså people who buy, det gjør det særlig ikke da, listen to this podcast, also go to Arendalsuka.
Ja, sant, og det det, altså kritikerne vil kalle Norges svar på Davos, men det vi vet Norges største demokratifestival, berømt som Dansegulvet, som Vesten Dure kalte det. Vi lager arenaen, altså kommer alle dit og, ja. Men altså, bare sånn, på seriøst, det blitt enormt stort, 100,000 mennesker, veldig mye mer sånn fra hele landet, akademia, næringsliv, kommuner, sivilsamfunn, alt mulig.
Over 1,000 debatter.
Ja.
Jeg leder mange av de.
Ja, du, hvert år. Nær 1,000 sist.
Det snart tre siffra.
Ja, men, jeg tror faktisk vi oppe I tror det var 1,500 debatter.
Det var litt det jeg tenkte på veien hit, at jeg får jo gleden av å se det hver uke nå, for nå jobber vi virkelig intensivt med dette programmet. Men den mest interessante samtalen på noen måter som jeg hadde på Arendals uka, det var når jeg ledet en debatt med deg om litt sånn status I verden nå, på Arendals uka for Røde Kors. Og da sa du ganske mange ting som jeg har tenkt på siden, og derfor jeg så glad for at du her I dag. For det at du leder jo Norad, og det skal vi snakke, det skal komme tilbake til. Men vi får jo av og til berettiget kritikk for at vi bruker mye tid på USA, vi bruker mye tid på sånn Storbritannia, Russland, stormaktspolitikk, og så glemmer vi litt, eller så får vi aldri tid til å snakke om resten av verden. Men dette her da en episode hvor vi skal snakke om, vi skal løfte blikket litt enda litt mer, og virkelig se noen av de lange linjene som vi snakket om litt på Arendals uka. Men du har jo en konferanse som litt av grunnen til at vi har invitert deg hit denne uken. Kunne du si litt om det?
Ja, altså, vi har NORAD-konferansen på tirsdag, som Norges største møteplass for global utvikling, da, eller bistand og utvikling. Og jeg har jo gledet meg veldig til å komme til dere og snakke om det store bildet også, for jeg, altså, jeg jeg elsker det store bildet. Jeg har liksom alltid drivet med det store bildet. Jeg ble litt nervøs når dere begynte med det lille bildet. Jeg tenkte, lille bildet, jeg så dårlig på det lille bildet, liksom. Altid kritikk for det. Så, men endelig, nå vi tilbake til, til det vi
er. Nå vi det store bildet.
Tilbake til det store bildet, ja.
Og kan, det, du, kan ikke du først bare si hva NORAD gjør?
Som alle det skal jeg gjøre. NORAD et direktorat, som det heter. Sant? Det liksom andre direktorater, det liksom Skatteetaten og NVE og... Ja, masse sånne. Og det finnes det cirka 100 av I Norge, og det typisk de som gjennomfører politikk da, kan du si. Akkurat som sant, NVE sørger for regelverket at det å behandle søknader om utbygging av fornybar energi eller skattetatt, ja, you know, alle vet det. Vi forvalter bistand, eller setter penger I arbeid da, som jeg liker å si. Sånt, sånne,
så det, det du sier at, at UD prater, og dere gjør jobben.
Altså, jeg vil ikke brukt akkurat de ordene.
Nei, beklager på det. Nå avbryter jeg deg, for nei. Du har ikke sett hvor mye ressurser på en veldig uerbødig måte. For det, det mye penger som, skal ut, som UD og Norad I samråd finner ut
at de skal tildele. Men måte, det jo sånn klassiske arbeidsdelinger mellom et departement og direktorat, sant, fra andre, som jeg kjenner fra andre steder også, at departementet lager politikken, liksom hjelpende til politisk ledelse, stortingsmeldinger og sånne ting, men så forvaltes veldig mye av pengene under det. Sant? Og det jo ofte da, nettopp å ta deg og sørge for at det gir resultater, sånn typisk våre samarbeidspartnere, masse FN agencies her, sånn engelsk, en engelsk bransje, altså FN-organisasjoner.
Må ikke du sette I gang Sofie nå på engelsk?
Ja, nei, jeg prøver, jeg veldig opptatt egentlig av norsk og ja, snakke det, men sivilsamfunn, sånne ting. Og så jobber vi da med å sørge for at penger brukes på det de skal, for eksempel nå mat, en stor satsing, sant? Så jobber vi mye med å finne hvem den rette partneren, hva type penger bruker I beste resultater, Og så følger vi opp og kontrollerer. Det veldig krevende jobb, når man bare sier. Bistandsmidler brukes I ofte av mange av verdens vanskeligste og dårligst fungerende land. Så det bruker vi mye ressurser på er viktig. Og til sammen så har vi nå rundt 20 milliarder kroner, så det jo seriøst mye penger, men det ikke all bistand. Sant? Det humanitære, altså det akutte nødhjelp, det ligger I UD, og det gjør også en del andre av de mer politiske tingene, det som går til fredsforhandlinger, den typen ting. Men det jobben vår da, og det, så jeg føler på mange måter at det litt sånn, det sånn, jeg var jo politiker før, liksom ta den der jeg var, der, sant? Og det var litt sånn, der var jeg veldig opptatt av meg, det, var, sant? Du det veldig på det nivået, så nå det gjennomføring da.
Ja, for du har vært SV-politiker.
Jeg har vært SV-politiker, det har jeg.
Jeg har allerede klarert med deg på forhånd, eller når vi, rett før da, vi satt oss ned her, og at det kommer et SV-spørsmål, for de som måtte glede seg eller grue seg til det, og som har med partilederstriden nå, men som ikke går I detalj på det, men litt mer om du sanner politikken.
Ja, jeg har
det,
lang erfaring av sånn feia, liksom unna sånn, så det, nei da.
Så den venter vi med helt til slutt. Men for at det, jeg bare, altså bare for å ta dette på det premisset for at du her da, altså litt sånn Vesten mot resten, vi fokuserer mye på Vesten her, du jobber med resten. Du litt enig I det premisset, eller føler du at at egentlig det du jobber med det viktigste delen av verden?
Jeg kaller det du kallte resten og kaller jeg hovedverden da.
Ja.
Det synes jeg sånn, sant? For det, ok, liksom la oss bare, la oss et lite øyeblikk prøve å liksom kikke litt på realiteten, sant? Vi da liksom typ 0,0015% av verdens befolkning. Men også, hvis vi ser på Europa og USA, så tendensen er jo at Europas og USAs andel av verden, enten du ser på befolkning, eller økonomi, eller viktighet, går ned. Sånn har det vært en stund, sånn kommer det til å fortsette en stund. De fleste mennesker i verden, store flertallet bor ikke her, økonomisk så resten av verden som styrker seg, og hvis du ser på forholdet mellom Kina og USA, altså Kina nå det landet som har flest utenriksstasjoner i verden, altså den største diplomatiske tilstedeværelsen, det til Afrika, der vi jobber, ikke bare sånn, vi jobber i Asia, Afrika, Latinamerika, men Afrika, mye fordi fattigdommen størst, der ser vi nå hvordan land som Kina og India blir viktige, i tillegg til Norge og andre bistandsgiver og USA. Så jeg tenker vel at bildet vårt, altså det veldig bra at vi har fått en utenrik, eller en debatt i Norge der vi forstår USA mer, der vi mer opptatt av Russland og Kina, eller kommet mer fram, men en stor svakhet at det liksom har stoppet litt der forløpig, og at vi, altså enorme land som Indonesia, Nigeria, største landet på afrikansk kontinent, det kan bli en halv milliard mennesker om noen 10 år, at det liksom er så lite til stede i norsk debatt, fordi i verden så preger det i landet verden og mye mer enn før.
Jeg jo absolutt skyldig av det selv, men det foredraget jeg holdt på onsdag, det liksom, hva det som skjer dette 10 året her, hva det som skjer i verden? Og da jo en av de store trendene at maktpunktet i verden i enda større grad flyttes fra Vesten til andre steder, det jo det som skjer.
Mm.
Det jo mange økonomer som mener at innen vi kommer til i alle fall 2040, så vil gjennomsnittskonsumenten, altså gjennomsnittspersonen som kjøper tjenester og varer i verden, vil ikke lenger være i Vesten. Det har vært Vesten, men det vil gå tilbake til å være Asia, som det økonomiske tyngdepunktet. Og det, eller, jeg tror mange av mine kolleger, jeg bodde jo i Singapore som barn, og familien min jeg bodde av og på som voksen. Og jeg tror mange av mine singaporeanske venner vil si at maktpunktet går tilbake til Asia. Det bare Vesten som har lånt det litt. Hvis du virkelig setter et stort historisk perspektiv på det, så har den dynamikken vært mye mer dynamisk. Det har vært Vesten mye det siste århundre, 200. Men vi må jo ikke glemme hele det historiske bakteppet. Og det jo en av de tingene vi kommer til å føle mer og mer på, da, at den makten, den litt sånn navlebeskuende makten vi har kunnet hatt i Vesten, den kommer til å svekke seg i løpet av de neste 10 årene.
Mm.
Sånn er det bare. Det en av de store trendene, og da må vi forstå resten av verden på en litt ny måte, kanskje, eller forholde oss til det på en litt annen måte enn det vi har gjort.
Jeg tror det riktig og veldig godt å høre en lederen i USA. Dere to jo bare skyldige altså, i det her. Dere jo bare rødme, liksom.
Og det gjør vi.
Dere jo to supergode kommunikater til å snakke om. Hvis dere begynte å snakke om Indonesia, så ville sikkert Norge være det landet der vi kunne nok om Indonesia løpet
for. Indonesia et sånt fun fact-land hvor når man leser, jeg jo ikke økonom på noen måte, men når man leser økonomiske prognoser, så ligger det an til å bli en skikkelig stor verdensledende økonomi. Når vi snakker om sånn, i 2040, hvem de store økonomiene da, så Indonesia på de listene.
Mm.
Og det en sånn type ting som altså, jeg var jo i Indonesia en del når vi bodde i Singapore, og det rart for meg å tenke på, men det kommer til å være et ekstremt viktig regionalmakt og viktig økonomisk global spiller i tiden
riktig, som kommer. Og det litt som du sa også, sant, det der at altså, det veldig lange bildet, så jeg har Asia, vet du,
det kan være en podcast i det for deg.
Det er veldig, veldig lange bilder, tror jeg. Klart at så har det vært den europeiske amerikanske dominansen vært lenge, som ikke undervurderer det. Og det er heller ikke sånn at alt bare endres totalt, sant? Europa og USA vil fortsette å være dominant og viktige. Men det er en sakte forskyvning. Så jeg tror at vi ville forstått det bedre, hvis vi i hvert fall var det mer balanse mellom det. Og kanskje selv det sånn, Kina, føler jeg, der det på vei som jeg synes det alt for lite Kina-kompetanse i Norge, så det på vei. Men det kanskje nettopp den typen land, altså Indonesia, Brasil, Nigeria, Sør-Afrika, India, noen til, som store og viktige spillere, og som også utviklingsland, for eksempel Indonesia og Brasil kjempeviktige samarbeidspartnere for oss, men som folk i Norge har enormt lite kunnskap om. Og så vil jeg også trekke fram det afrikanske kontinentet, der jeg tror det mye fordommer. Altså, og om bistand. Altså, jeg tror, mange tror Afrika liksom veldig fattig, det bare stakkars til alt går galt. Det faktisk ikke riktig. Afrika et kontinent der veldig mye spennende skjer, der noen land har klart å utvikle seg enormt, der det har vært store framganger som dynamisk, mangfoldig, kolossalt stort, men det også et kontinent med, som blir tøft rammet av klimakrisen og stor fattigdom. Og det nyansene mangler totalt I debatten.
Det var en liten sånn diplomatisk skandale den nå nylig, hvor den tyske ambassaden, eller tysk UD, skulle prøve å ta russerne for at Lavrov skulle rundt I Afrika og skulle på en måte shame han på en eller annen måte, og så la de en sånn der emoji med en giraff for å på en måte beskrive Afrika på en eller annen måte. Og så fikk de kritikk tilbake fra afrikanske ledere med sånn det det dere tror om oss? At vi et sånn land hvor det går på giraffer I gatene, på en måte? Og det slo tilbake da, på tyske diplomater. Hva tenker du, Bård Vegard, liksom den største misforståelsen da? Det på en måte vi ikke vet om Afrika, vi som ikke følger Afrika like tett som dere I Norad gjør?
Altså for det første så vet vi ikke at mange afrikanske land store sentrale spiller en rolle I verden og har utviklet seg ganske mye de siste 10 årene. Eller ta to land som Kenya og Ghana da, som regionalt viktige for seg. Altså Kenya har omfattende mobildekning, store private selskaper, Nairobi en viktig hub. Ghana var et kjempefattig land, men har hatt nå et stabilt demokrati I snart 30 år, mange ting å utsette på styresett, men også utviklet seg, blitt mellominntektsland, og så videre. For det andre så vet vi for lite om nyansene og størrelsene, sånn at vi snakker ofte om det som et land, nesten.
Mm.
Afrika et enormt kontinent. Altså, Kongo alene, landet Kongo, omtrent like stort som Vesteuropa I areal. Sant? Og det et av 54 land. Sånn? Det et enormt kontinent, med kolossale forskjeller og varianser fra nord til helt I sør. Og så tror jeg også at vi ofte undervurderer utviklingsnivå. Altså Hans Rosling og hans sønn Ola Rosling, jeg synes jeg eminente på det. Vi får fram at litt at vi alltid tror det går dårlig, sånn at vi tror det flere som drept enn før, myrde enn før, flere dør I trafikken, men det motsatte sant. Og vi undervurderer utvikling og endring, og I mange afrikanske land kommet lenger, selv om det også utfordring. Så skal jeg bare si der, sant? Det jeg synes vanskeligst nå, at jeg har jo I flere tider nå, så en slags sånn øvelse jeg har, det å fortelle at det går ganske bra I verden, for det har gått veldig bra I verden. Men til min irritasjon, og til jo verdens, liksom, så akkurat nå går det ikke så veldig bra. Det går ganske dårlig. Så det jo også det en viktig del av bildet nå at det grunn til uro akkurat nå
ja, kan jeg bare, jeg vet hva du skal spørre om straks Erik, men jeg vil bare si at jeg bodde et halvt år I Vestafrika etter videregående
Hvilket land da?
Senegal
og det var helt Så vi har bodd I alle steder så alt som kommer opp, ja jeg bodde noen år der det studert litt der, jeg faktisk mastergraven derfor det det fine med å ha Sofie I studio på det store bildet
Men jeg elsker Senegal, elsker å bo der utrolig spennende land etter de få landene I Afrika som ikke har vært gjenstand for et kupp de har egentlig greid den transisasjonen over til demokrati på en ganske gøy måte så det selvfølgelig et blandet bilde til tider men de jo også en regional viktig makt de har et ganske interessant lederrolle I internasjonal strafferett hvor de har hatt en del diplomat som har ledet den internasjonale straffedomstolen de lagde en eget straffoppgjør mot den tidligere diktatoren I Chad for noen år tilbake som liksom begynte å røre på seg der bodde der I 2005 og det akkurat det da de spiller en ekstremt viktig rolle som jeg tror det så lett å se bort eller ikke forstå det, ikke ta med seg jeg synes også, jeg tror et av mine klareste minner fra å bo I Senegal var at jeg hadde bodd der noen måneder og så var det så kom det en eller annen sånn nyhetsmelding jeg satt på en internettkafé for å sjekke om jeg hadde kommet inn på universitetet for da skulle jeg liksom få svar fra skolen I England om jeg hadde kommet inn Og så var det en sånn nyhetsmelding om som et eller annet sånn, ja, verdens fattigste land har fått slettet deler av gjelden sin. Og så var Senegal på den listen, jeg var sånn, men Senegal jo ikke så fattig, ikke sant? For da hadde jeg, det var sånn virkelighetsbeskrivet, det også lese en nyhetshistorie, og det bare sånn, men jeg her, og sånn det ikke. Det som en sånn grov forenkling av forholdene. Og noe av det morsomste jeg gjorde mens jeg bodde der, var at jeg reiste på en sånn stor rundreise, hvor jeg var innom Mali, Burkina Faso og Ghana. Mm. En trolig spennende land Ghana hadde. Det var veldig spennende å se alle forskjellene, for det jo så store regionale forskjeller. Jeg har aldri vært utenfor Vest-Afrika. Og så var vi i Togo og Benin. Og så gjorde jeg feltarbeid for doktorgraden min i Sierra Leone. Og det akkurat det liksom de store regionale forskjellene innad i Vest-Afrika. Og så kan jeg jo bare tenke meg hvor forskjellig det igjen hvis jeg skulle reise til et sørafrikansk land. Men igjen, det er så lett for oss å snakke om det som en enhet, når det ikke tilfelle.
Altså, og det du har fått veldig framgått fram nå, det en ting det store, enorme forskjellene i Afrika, men også innad i landene, sant? Det jo, ekstrem fattigdom finnes i Senegal og i Ghana. Absolutt. Og mange andre du snakker om nå. Drar ut på landsbygda, langt periferien, så vil du finne sånn veldig gammeldags jordbruk som heter, det virkelig fattigdom. Så Dakar, hovedstaden Senegal, også igjen, liksom bare sant, en metropol.
Utrolig spennende by.
Og fullt av liksom, spennende utliv og litteratur musikk, og musikk.
Altså,
og husundore, senegalesiske,
utrolig rikt musikkmiljø.
Ja, og det er vel også, sant, hvis jeg en sånn råd skulle gi folk interessert i et nytt land, et nytt kontinent, sjekk ut kulturen. Sant? Altså, Afrika har for eksempel full av fantastiske forfattere, utrolig rike og forskjellige arter av musikalske tradisjoner. Akkurat nå driver jeg og hører på boka En halv gul sol av den nigerianske forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie, som altså en absolutt fantastisk.
Hun jo en av de største forfatterne i vår tid. Hun jo noen år eldre enn meg, og bare, ja. Men hun så kul at hun har vært i en Beyoncé-sang. Det var sånn jeg fant henne. For 10 år siden. Beyoncé siterer henne i en sang. Den kom vel ut for sånn om feminisme. Hun siterer hennes definisjon av feminisme. Det en sang som kom ut for sånn 8 år siden.
Og så slår meg, nå kan jeg tilbake til Norad-konferansen, så var det jeg egentlig spurte om. Og nå, jeg blir
det ikke sånn at den podcasten funker.
Jeg kom tilbake på jobb hvis jeg ikke sier litt om det. Og det, nei, for det var der vi er, og jeg kom på det nå på grunn av Ngozi, mellomnavnet henne Ngozi, fordi VTO-sjefen som heter Ngozi, er blant de som skal tale på tirsdag. Og det, sånn, det vi har, altså temaet vårt, inngangen til det, er mye av det vi har snakket om nå. En verden som har gått veldig bra og fremover 30 år, men der covid, men også krig og konflikt, altså angrep på Ukraina, men også mange andre konflikter som har blitt flere av de siste årene, og selvsagt den lange utviklingsødeleggen som klima. De tingene har på en måte snudd tingene, så den siste årene har fattigdom økt, færre går på skole, sånn flere ble tatt ut av skolen på grunn av covid, som alle har ikke kommet tilbake igjen. Mange utviklingstrender har gått litt i negativ retning de siste årene, så det tiåret vi nå ser, det sliter mer enn de forrige, og det tematiserer vi der da, med en serie internasjonale stjerner, og meg og noen andre. Ja.
Og det som interessant med Norad-konferansen, Bolvegar, også der dere gjør på en måte opp, det riktig å si, litt sånn status for altså verdens framgang og skråstrekk tilbakegang i løpet av året?
Enda mer presist enn jeg klarer. Ja, det var ganske presist, rett og slett. Det det vi gjør.
Bare dytt inn i tagline. Ja. Det rekker det. Nei, men også, og det, jeg fikk lov til å lede denne konferansen midt i pandemien, det var kanskje da, jeg husker jeg satt da, alene i et studio du satt kanskje hjemme, så vidt jeg husker og dette var jo da pandemien var i gang og det, selv det hadde ikke bulket din optimisme for mye i hvert fall, og du holdt en, husker jeg ikke bare din innledende tale men det som også førte jeg gjennomsyret av mye av konferansen nå, var jo akkurat den optimismen du peker på, ikke sant, det Hans Rosling, Factfulness, Steven Pinker, Indictment Now. Det er mange andre storytenkere også, som er, ikke bare har tenkt, men har funnet fram fakta som viser det. Men så er liksom spørsmålet mitt nå, da, og du er inne på det, at selv du, som er så optimistisk, nå er det vel noen trekk, og du nevnte krigen som har kommet, og pandemien som jo har fortsatt, som gjør at vi rett og slett, ja, det er ett skritt tilbake i år, og kanskje vi må vente litt før det nye skrittet fram kommer.
Altså, jeg bruker å si at jeg er liksom langsiktig optimist og hoppefull, men kortsiktig ganske pessimistisk.
Okay.
Fordi de store, lange trendene er at sosial og økonomisk framgang og teknologiutvikling og så videre kan skape enorme forbedringer og har gjort det. Jeg tror det kommer tilbake igjen, og altså, jeg tror det den lange linja. Men nå er det har det motsatte skjedd, og det vi ser er, som jeg sier, altså, økt fattigdom og en del sånn tøff tendenser, men også en ting som er annerledes enn det har vært det siste til å gjøre, nemlig at ulikheten mellom det rikeste og det fattigste landet øker. I ganske mange land nå har det vært motsatt. I ganske mange år. Men covid gjorde nok at sånn, alle fikk en trøkk, men vi klarte å komme oss ganske raskt tilbake igjen, mens de fattigste landene står fast og har ikke fått i gang veksten igjen. Og så, bare skal jeg si, så er jeg sånn, alle snakker om klima, men det ofte om oss selv, og vi alle rammer seg klimaendringene. Vi må forstå at altså, klimaendringene er noe av den mest dypeste urettferdigheten som rammer. For de som har skapt problemer, eller vi da, sant? Rike land i stor grad, og nå en del mellominntektsland, vi får litt konsekvenser av det, men de største konsekvensene vil være de aller fattigste landene, typ i Sahelbelte, Øst-Afrika, Midtøsten, som også har minst, nesten ingen utslipp, og minst ressurser til å håndtere det. Det er vel det rammer matproduksjon, økonomisk framgang, typen ting.
Mens her blir bare finvær
av klimaendringene. Ja, sant. Her blir det litt færre skidager og sånn. Det er synd, men liksom, ja, det er et litt mindre problem.
Ja, for jeg leder jo bærekraftskonferansen til UB, som skal gjøre en om to uker. Det blir veldig gøy. Du var der i fjor.
Ja, jeg husker
det. Og det, da var jo tema ulikhet, og det er jo litt det at nå begynner vi å få, som du sier, et klarere perspektiv på hvordan covid traff verdensøkonomien. Og det man ser, altså FN har jo gjort studier på dette nå, det de ser er at rike land som Norge, vi hadde en ganske sånn fort bounce back, mens de fattigste landene i verden har blitt fattigere.
Mm.
Det har traffet veldig, veldig skjevt. Og en av de ting du sa i sommer under den debatten jeg ledet, som jeg har tenkt mye på siden, det er at du sa at før i tiden, eller du sa noe sånn som at før i tiden så bodde ofte verdens fattigste i ganske stabile land. Altså, de var autoritæriske, altså, det var ikke demokratier, men det var sånn stabile land. Nå bor de ofte i veldig ustabile områder av verden fra før, og så ser vi at verdens fattigste blir veldig hardt truffet av pandemien, men også av alt som skjer knyttet til, eller også etterdønningene av krigen i Ukraina på grunn av matvareprisene og energiprisene i verden.
Mm.
Kan du si litt om det?
Ja, så det ene er også en sånn store, lange linjene, at, og det, hovedgrunnen er fordi at før var det mye flere fattige.
Mm.
Mange av dem var i Kina og India, Bangladesh og så videre, i Asia, i mange flere i latinamerikanske, mellomamerikanske land, bredt også i afrikanske land som Kenya, Ghana og så videre. Så er bare det som har skjedd, det er at mange av de stabile, velfungerende landene, de har utviklet seg enormt. Sant? Kina nesten utrydder fattigdom. Land du kanskje tenker på som, fryktelig fattig. Ta Bangladesh da. Men nå et mellominntektsland, land, en enorm utvikling der. Det finnes fattige der i India og så videre også, men mye færre. Det som der, landet som derimot har på en måte blitt stående fast på perrongen, er de som har hatt krig, borgerkrig, som har ikke fungerende stater, interne konflikter, den typen ting. Og for å illustrere, altså, i år 2000, så levde en av fem fattige, liksom i sånn konfliktstater da, bare for å si hva det er, sånn, det er Somalia, Afghanistan, Kongo, Mali, den typen land. Mens de fleste levde i, ja, ellers ganske stabile land. Så mange av de utviklet seg, og nå spår Verdensbanken at i 2030 så er det to av tre, altså det store flertallet av de ekstremt fattige vil bo i den typen konfliktland. For oss betyr det jo kanskje at hvor vi bruker bistandsmidler og hvor vi må jobbe, snevres der inn mot deg. Problemet er bare at der er det mye vanskeligere også. Det er mye lettere å lage god bistand i land som India eller Indonesia eller Ghana for en saks skyld, enn i Somalia, der det er kjempevanskelig å jobbe. Så det, jobben vår blir vanskeligere, det snevrer seg inn, og det kan også være en fare for at det blir liksom glemte land som bare, ok, lost cause, liksom, Yemen, Afghan, hva skal man gjøre liksom? Det frykter en sånn liksom, verden der det blir koblet av, på en måte.
Kan jeg spørre deg, dette med bistand, da vi var sammen på Norad-konferansen den gangen, så var det en som hadde skrevet i bistandsaktuelt, en sånn kommentar, hvor hun blant annet nevnte at de hadde brukt ordet U-land. Og sånn, hvem det som bruker det ordet lenger? Og jeg bare sitter, er det helt passé? Eller, men og det, altså utviklingsland I seg selv. Og så spørsmålet mitt egentlig handler om, altså, på hvilken måte har bistand endret seg? På hvilken måte, for du sier at man mer utviklet da, enn man var en gang. Så det ikke bare at en hvite mann kommer med her du masse penger, gjør det du kan ut av det, uansett I hvert fall, vår samvittighet lettet. Mm. Altså, hvor mer sofistikert har det blitt?
Ah, veldig glad for at du stiller det spørsmålet. Nei, det har sånn, det endret seg enormt, og så henger vi litt igjen. Men jeg jo helt avsluppet om du sier ulandgjøring. Det egentlig bare forkortelse på utviklingsland, liksom. Men,
det
så det på deg.
To år senere, så fikk jeg det annerledes.
Nei, men altså, grunn, sant? Jeg bruker ikke det ordet så mye, det ikke fordi at det et farlig ord, men det fordi at det så upresist. Det henger igjen fra en verden der det var noen rike land, og nesten alle andre land var fattige land eller utviklingsland. Sant? Det liksom, på 50 år siden, den som best har tatt opp med det her, det egentlig Hans Rosling, som prøver å si at ja, det liksom, noen tror det to typer vin, rødvin og hvitvin, og andre tror det to typer land, iland og uland. Sant? Men hvis du blir bittelitt inn I det, så vet du at det ganske mye mer nyanser enn det. Og nå, jeg tror derfor bruker jeg ikke det, eller selv si at jeg skulle beskrive, så det riktig å si Det var en gruppe land som virkelig minst utviklet, eller ekstremt fattige. Veldig mange land det som av og til man bruker kategorien mellom inntektsland. Men det også liksom, en trekspill av ikke land. Og så må vi vektlegge forskjeller innad I landet, ikke mer. For de mye større enn det vi vant til I Norge, de fleste av landene. Og så derfor har bistanden endret seg ganske mye. Heldigvis. Sant? Du må jo ærlig si at bistanden kommer jo litt fra en sånn der idé om at vi her oppe, vi noen, vi kan hjelpe deg der nede, liksom, og gi litt. Sant? Og det har vi heldigvis, I hvert fall I ganske stor grad, klart å komme vekk fra oss, men jeg tror mange tror det litt sånn enda. Så for det første så drar ikke vi, sånn Nora, vi drar ikke ut og gir, og liksom jobber med bistand. Vi finner partnere, og målet vårt I størst mulig grad lokalt baserte partnere, som gjør den virkelige jobben. Og det vi vil å bygge deres kapasitet, enten det nasjonalt, eller lokalt, eller sivilsamfunn, og så videre. Og for det andre, så brukes da bistandsmidler nå mye mer målrettet for å skape det vil si, langsiktig utvikling, og vi mye mer sånn kunnskapsbasert. Mange av de tingene vi gjorde virkte dårlig, sånn at vi ga bort skip og varer, og så videre, og vi ser et elendig idé. Så hvis jeg får nevnt så en ting da, som vi nå kunnskapsbasert vi anbefaler, Norge gjør en del av det, vi mener vi kunne gjøre enda mer som faglig basert, det kontantoverføringer. Det masse tung internasjonal forskning, masse sånne effektevalueringer over 10 år viser at I ganske mange settinger så det å lage enkle kontantutbetalingssystemer noe som veldig stor effekt mot fattigdom. Sant? Det litt byråkratisk, det veldig effektivt, Og så trodde man kanskje at nei, penger, folk får penger til å bare drikke det opp eller gjøre et eller annet. Men nei da, hvis du veldig fattig og får litt, så bruker du det på det mest grunnleggende. Mat og så videre.
Og det viser forskning.
Det viser forskning, og ikke bare sånn litt massevis av kontrollerte eksperimenter og forskning I ulike kontekster. Og så har du for eksempel I forhold til det da, å fly inn mat for eksempel, så har du den positive effekten at da kjøper man I det lokale markedet I stedet for det, så du stimulerer det. Så det det gjøres nå en del, god del av det humanitære bistand, altså I den akutte. Vi ønsker å gjøre det mer også. Det jo, og det jo liksom, historien om Norge jo, altså vi har jo barnetrygd og pensjon, og det jo kontantsystemer innenfor velferdsstaten. Så det kan også bygge grunnlaget for velferdsordninger, og det veldig sånn, bra for å målrette mot de aller fattigste. Du hørte noe der, bare holde på med deg, skjønner liksom at vi må jo, ja. Vi må videre.
Ja, altså, men, altså, nei, men altså, vi kunne jo sittet her veldig lenge. Og du burde en dag lage podcasten Det lange bildet, hvor man snakker enda mye lengre enn det vi gjør, om enda lengre trender.
Kan jeg bare det jeg lyst til å høre. Siste spørsmål. Jeg vet at du må...
Jeg skal ha et spørsmål.
Okay,
ja, selvfølgelig. Jeg klarer ikke å avslutte ordentlig. Så Bårdveien kommer til å bare løpe ut døra her, uten en avslutning.
Da må du
kjøre
på med spørsmålet.
Ja, fordi, men spørsmålet nemlig dette med... altså den idealismen som tross alt ligger da, I at vi ønsker å hjelpe, og vi hadde norske tilstander I går om sikkerhetsrådet, og en veldig passionert og engasjert FN-ambassadør Mona Juul, som jo midt I alle de problemene som, som verden har, og Norge et lite land som nå har hatt makt I 2 år, nå går vi ut av Sikkerhetsrådet. Hva, altså, måtte, det den idealismen som tross alt ligger der, og det jo noe som har drevet oss både I FN og som bistandsaktør, at vi vil faktisk hjelpe også. Det ikke bare at vi skal, altså det ikke bare en sånn instrumentell, mekanisk, du skal overføre noen penger. Kan ikke du snakke litt om idealismen til slutt?
Jo, det kan jeg, og du kjenner at du har vært diplomat tidligere, så du kjenner noe litt sånn det der, som, det kan føles som ja, idealisme mot idealisme som en motsetning og så videre. Min erfaring, litt nå, men kanskje mest fra når jeg var politiker, at den I stor grad litt feil. Sant? Det ikke en sånn at vi må enten være gående og passe på helt oss selv, liksom realisme bare, sånn. Eller bare hjelpe andre og være domsnille. Tvert imot så min erfaring at det at vi har en god porsjon idealisme, kanskje det som gjør oss mest interessante for andre. Norske bistandsmiljøer, det at vi en av få land som bruker 1%, det en asset. I tillegg til at det solidarisk og etter mitt syn fornuftig, så det noe som gjør oss viktige og gir oss en inngang andre steder. Jeg mener det samme om sikkerhetsrådsdeltakelsen. Det gjør oss interessante og viktige for andre, og det at vi også, sånn, det at vi bidrar samarbeid med andre om forsvar vi har bidratt til internasjonale operasjoner litt av det samme så jeg tror for et bitte lite land som kunne vært litt uinteressant så idealismen I tillegg til å være bra I seg selv noe som viktig for oss og våre interesser
ja for det jo litt det når jeg, som sagt, jeg reiste rundt I Vestafrika da, det halvår jeg bodde der og jeg overrasket over at Mali den stasjonen de I nå, etter det jeg så I 2005, ikke I det hele tatt. Og da vi liksom tilbake til det du sa, at mange av verdens fattigste bor nå I såkalte failed states. Hvor det som du sier, vanskeligere å vite hvordan man skal effektivt kunne gi bistand og jobbe med dem, når det styresett rundt som ikke fungerer. Og staten har brutt sammen på det nivået som har gjort, for Mali har jo vært det har jo siden vært terror, Frankrike har jo vært inne med militærstøtte, men det jo ikke noe løsning på situasjonen I Mali enn så lenge det pågått I mange, mange år nå. Men da jo mitt spørsmål til deg, det noe du, for dette går inn I det store sånn, demokratitrenden som vi ser også, at det styresett under press. Og jeg tenker jo veldig på at hvis vi ikke ta tak I en del av disse failed statesene, så kommer det kommer tilbake, it's gonna come back to haunt us om 10, 20, 30 år. Sånn, for vi må alle leve I denne verden, da vi tilbake til idealisme, det ikke bare idealisme, vi skal alle leve sammen I denne verden, mest fundamentalt. Og hvis du har en del land hvor, som du sier har bare kjørt seg helt fast, så vil det bli, det jo et moralsk problem, men det blir jo også et sikkerhetspolitisk problem etter hvert. Hvordan tenker du at vi må legge om litt måten vi tenker om disse statene som har kjørt seg fast? Det noe vi kan gjøre, eller det nok fokus på det?
Altså det var så godt resonemang at jeg fristen å ikke ødelegge det, men, liksom, men jeg bare sier, jeg vurderer det på helt samme måte. Og en konsekvens det noe jeg ser for meg, at andelen av bistand I fremtiden som, og engasjement som I de landene, både for Norge og andre, en større del av det vi gjør, og mange andre klarer seg bedre selv, så problemet at du kan ikke innføre demokrati eller framgang utenfra. En hvert land må eie sin egen utvikling, men du kan kanskje bistå. Og en ting vi for eksempel ser mye på jo, det typiske det landene både har humanitære kriser som behov for akutt hjelp, og så jobber vi langsiktig, og så det kanskje en fredsprosess, og så det klimaendringer. Og klare å jobbe mer helhetlig. Det en stor utfordring. Det sliter vi med, tror jeg, mange bistandsaktører og det internasjonale systemet der. Det kan vi gjøre bedre.
Mer samhandling, mer helhet.
Ja. Jeg fikk beskjed av dine folk, Bård Vegar, og at du kan snakke på innpust og utpust. Vi trenger ikke mange spørsmål på forhånd, så jeg har ikke skrevet mange spørsmål, men selv de få spørsmålene jeg har skrevet har jeg ikke I nærheten av å komme igjennom. Men vi har lovt et spørsmål til lytterne, og det denne med den norske partipolitikken. Da. Så la oss bare formulere det på den måten. Savner du det?
Altså, for det meste så for meg var det veldig riktig å slutte å bli politiker. Jeg synes det var en ganske vanskelig avgjørelse der og da. Jeg likte det veldig godt.
Du hadde makt, du var ja, klima- og miljøminister.
Ja, ikke det. Siste periode var opposisjon. Kanskje var det også litt at jeg likte jo veldig godt å ha makt. Jeg likte å styre, og jeg likte problemene med det, å håndtere deg. Så jeg likte etter det, likte jeg litt mindre godt å sitte I opposisjon uten makt. Men jeg tror, altså jeg tenker vel det at nå, de som nå, de flinkere enn meg og yngre og har mer pågangsmot. Og, altså det var riktig for meg. Det mange flere som sitter for lenge enn det motsatte. Og nå kan jeg bruke mine krefter på andre ting. Og så klart, av og til, bare litt av og til, så kan jeg, hvis jeg skal si den, jeg kan av og til savne aksjonen politikken kunne tilby, men det jeg kanskje mest savner, det den bredden. At det finnes ikke så mange, jeg jo veldig sånn, til et lange linjer, store bilder, bredde, altså jeg liker jo, jeg likte jo godt å tenke veldig på tvers og forstå samfunnet bredt. Og det, så nå kan jeg følge med, men det kan jeg savne av og til med politikken.
Så slår slag for podcastserien det brede bildet.
Det, det lange, brede og store bildet, det tror jeg det vært, ja.
Og det har vi utrolig nok rukket på ganske kort tid, og det, vi må jo bare ha deg tilbake.
Ja, du har gitt oss masse
jo,
å tenke på.
Det er jo
på.
Ingen tvil om, og de som har kritisert oss, det kan være enten at vi snakker for fort eller for lenge, noen ganger for kort også, men ofte kan det være sånn her, ja, men hva med resten av verden? Og noen av de jobber I Norad også, for øvrig, Bård Vegard, ja, vet hvem dere ja. Men det var så deilig å få det innblikket. Vi gjør for lite av det. Vi skal gjøre mer av det. Du må tilbake. Rekker vi? Du kommer igjen bokanfaling smatten inn der. Du skjønte at du kom til dårlig tid.
Vi må gjøre ukens av- og påkobling, ja. Og du skal få lov til å starte.
Jeg kan anbefale, det fryktelig vanskelig, sant? Det litt som den der Nick Hornby-boka som heter High Fidelity, som sikkert veldig få husker nå, men som han skal lage en liste om. Det en umulig oppgave for det som ikke Men jeg vil anbefale, altså, to podcaster. Ezra Klein Show, som min favoritt, altså den beste samtale på nivå med det store bildet, men kanskje enda, ja, på engelsk, da den beste. Nei, jeg tuller. Han altså det en fantastisk podcast, fordi han lager så gode samtaler om alt mulig rare ting. Og så hvis du liker sånn blandinger av seriøst og moro, og litt med litt populær kultur, så podcastserien Wind of Change, basert på Scorpions låta og en helt fantastisk konspirasjonsteori. Det kanskje noe av det mest fantastiske, sånn, litt sånn halvkomiske, men noe halvalvorlige podcastserien jeg har hørt. Så det var to anbefalinger I hvert fall.
Kult.
Window Change var kanskje enda bedre titel på en podcast enn alle de andre vi foreslo nå akkurat
Mange, De som gamle, som gamle som meg og Erik, vi husker jo den låta fra tidlig 90-tall som en sånn stor heavy hit, og Ja, det en fantastisk historie bak den låta da, som den podcasten.
Den ble vel spilt på noen av de narspillene I Bergen, da jeg var din kolokvieleder, ja. Bård Vegard.
Jeg kan noen metode
her. Jeg fikk smette det inn. og Bent Høie for øvrig, Sofie. Ja. Samme kull.
Ja. Altså,
det er så kull.
Har du, som omtaler oss I boka si, har du sett det?
Nei,
det fikk jeg tips om her, så jeg bare jeg har ikke kikket på det.
Omtales I positive og negative
vendinger. I positive ordelag, så du kan trygt slå
det
opp.
Og I det verden. Da anbefaler vi også den boka, Den tøye. Det var det som skulle til. Så, men jeg tror, nå I dag det jeg som lærer mer av deg I hvert fall, Bård.
Ja, vi lærer av hverandre.
Tusen takk for at du var med. Vi vet du må løpe videre. Ja. Nordkonferansen mulig å følge på stream også, eller?
Den altså stappfull og, og med ventliste og alt, så du kommer ikke dit fysisk på tirsdag nå uten at du har meldt deg på eller står på en ventliste. Men følg den på streamen, gå inn på nora.no, går fra 9 og utover på tirsdag og har kjempespennende program. FNs vicegeneralsekretær, WTO-sjefen, Vanessa Nakate, en ledende klimaaktivist fra Uganda, og andre nasjonale og internasjonale navn.
Altså, jeg ble jo spurt om å lede en samtale på konferansen, så vi jo I Tromsø, og jeg fortsatt så lei meg, for det programmet ser så bra ut, og det at man kan gå inn og streame det, hvis man interessert I det virkelig store lange linjene, så hadde jeg absolutt gjort det på tirsdag. Det blir kjempespennende.
Så lykke til med det, Bård Vegard. Det min anbefaling denne uka for øvrig dine bøker. Altså fordi, for du jo en, ikke bare boklesende, men bokskrivende person. Jakta på makta. Kjempegod oppskrift I de som ønsker å påvirke makt. Og så jo boka Uro og står seg fortsatt. Men det som interessant med det var jo at det ble skrevet I en ganske rolig tid.
Ja,
altså, det en del år siden
altså, da. Så kom NHO-konferansen her og kalt seg Uro. Og jeg var litt sånn, ok liksom, meg, hallo, husker du ingen liksom, nei jeg tuller, men det.
Finn Skårderud hadde Uro.
Ja, han hadde Uro. Jeg fikk en sms fra en venn og sa, ja, kanskje du burde snakke med henne om å selge boka di, liksom. For, nei, men jeg skrev den, jo, men det var 5 år før, ja. Og det sånn at jeg skrev den Fordi da, det var sånn, mange av de tingene vi snakket om nå, som nå veldig tydelige, var på vei da. For eksempel demokratiendringene var gradvis det Sofie kjenner du veldig godt til. Det kunne man se allerede da. Og så utfordringer med migrasjon, innvandring, mer konflikter I Europa. Så la oss si det sånn at jeg var litt tidlig ute da.
Men så urolig for 5 år siden, hva du nå da?
Nei, jeg er jo egentlig en optimistisk person, så, men jeg kommer etter uro. Bekymret. Ja. Alvorlig bekymret. Nei, det veldig tøft nå. Altså det ordentlig vanskelig til med verden, men det lange bildet at menneskeheten har det I seg å løse enorme problemer. Verdenskriger, pandemier, you name it.
Klimaendringene.
Det enormt vanskelig, for det så store og breie, men vi har det I oss å klare det. Så jeg en slags sånn empirisk optimist. Vi har klart å få det til å høre, vi har enorme muligheter til det, men nå det krevende.
Det sammensatte bildet det vi har presentert nå, tror jeg.
Ja.
Tusen takk, Bård Vegard, for at du hjalp oss med det.
Det har gitt oss masse å tenke på. Vi gleder oss til å tune inn på tirsdag. Så lyttes vi, kjære lytter, neste uke.
Tusen takk for at du hørte på, og ha en fortreffelig helg og kommende uke. That's enough. Put down the mic.